слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. У студії працює Тетяна Трощинська. З політичним експертом Олегом Саакяном обговорюємо інтерв'ю заступника голови української делегації в тимчасовій контактній групі з Донбасу Вітольда Фокіна.
Якщо загальну мою реакцію, то, звісно, мене це викликало обурення, оскільки очевидно, що пан Фокін в усьому цьому інтерв'ю продемонстрував нам декілька речей. Перше, це те, що він живе стереотипами про Донбас, про сприйняття Донеччини і Луганщини десь з епохи розвитого соціалізму. Тобто в той час, коли Донбас, як такий сталінський мем, регіон мав свій розквіт. По-друге, це те, що він живе повністю в наративному і семантичному просторі Російської Федерації. Я думаю, що хтось в нього мав би під телевізора, там, де в нього «Росія-24» і НТВ. Також важливо, що в цьому випадку він трішки загубився у часі і просторі з точки зору причин, наслідків російсько-української війни і її етапності, з чого почалося і чим, куди йде, як завершиться. Тому що певні елементи, звісно, громадянського протистояння як наслідок окупації і політики українофобії на окупованих територіях, звісно, є, і їх нам долати буде потрібно. Але вхід там, де і вихід. Спочатку агресія була, і те, що існує, це лише наслідки, і це вже, скажімо, другий того злочину, який здійснила Російська Федерація.
Одна цитата, яку я відзначила собі, тому що ця цитата, і не лише ця цитата, а й раніше висловлювання Вітольда Фокіна, так само викликало несприйняття іншого члена тимчасової групи Сергія Гармаша, який якраз представляє переселенську групу, та це от в оновленому складі тимчасової групи. Так от Вітольд Фокін тут говорив про шахтарі як особи, шахтери – особий народ. Шахтарі – особливий народ, і слово «народ» він вживає неодноразово. Я рада знову чути, що Олег Саакян знову з нами на зв'язку. Продовження того, що ви говорили, уже почну тоді уточнювати. От про цю річ, яку сказав Вітольд Фокін, яка звучить так, як шахтери – особи і народ. Він слово «народ», до речі, не вперше вживає.
Я ж кажу, він людина, яка живе семантичними конструкціями Радянського Союзу. Глибоко радянська людина, той, хто відбувся тоді і співтворив, і живе тими ідеалами. Тому його розуміння є не суспільство, нація, населення, а є народ. І народ має розмите значення, і він не може назвати хоч за професійну ознаку, хоч за територіальну. Це чисто російський наратив, тому що Росія апелює до того, що є якийсь народ Донбаса. Хоча, чесно скажучи, я не знаю, що ж тоді посварило народ Луганська з народом Донецька, і які ж такі відмінності там в культурі, в фольклорі, в кухні, можливо, національні є в Луганська своя, в Донецька своя. Тобто жодного ознаки народу з точки зору міжнародного права, яке б говорило там про самовизначення, то, що, звісно ж, на Сході немає. Як і самого сепаратизму в Україні ніколи не існувало на Сході.
Ми з вами зараз можемо як завгодно критично відгукуватись про це інтерв'ю. Не лише ми критично відгукуємося. Я вже казала на початку про те, що і міністр внутрішніх справ відреагував на це критично. І голова Верховної Ради Дмитро Разумков, і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказали, що це не позиція української делегації. Тим не менше, мені складно уявити, що Вітольд Фокін сам від себе, будучи заступником чи першим заступником, так, голови переговорної групи, говорить від себе якісь такі речі, та ще й в інтерв'ю «Страна.UA» абсолютно неконтрольовано, і ніхто про це не знає, там, умовно, в Офісі Президента.
Чесно? А я можу на 101% повірити в це. Абсолютно. Тому що, направду, я всі ці роки в тому чи іншому вигляді, скажімо, взаємодію з процесами, які навкруги Мінська, нормандського формату відбуваються експертно і професійно, цією темою опікуюся в нашому аналітичному центрі. І, відповідно, мені відомо про такі випадки і при Порошенкові, і при Зеленському. Пам'ятаємо, як пан Кучма казав, що в нього немає можливості зустрічатися і розрив зв'язку з Порошенком, він через це шов. Ми пам'ятаємо, як вже при Зеленському так само, скажімо, пан Кравчук робив ті заяви, які хотів, і явно не узгоджував їх з Офісом. А пан Фокін, так це взагалі креатура самого пана Кравчука. Я думаю, що зараз от якраз останньому, нашому першому президенту, йому буде найбільш непереливки з точки зору свого іміджу і з точки зору навіть просто спілкування з Зеленським. Тому що він привів, він ручався за Фокіна, і Фокін зараз підклав дуже серйозну свиню під Офіс Президента в питанні, яке і без того є дуже чутливим для українського суспільства.
Зараз ми візьмемо наш телефонний дзвінок від слухачки, потім ще повернемося, бо є ще у мене питання от стосовно якраз ієрархії, чи як би це сказати, як це все влаштовано. Прошу вас, ви в ефірі, ми слухаємо вас.
А, вітаю вас. Так, а що значить непериливки? Слухайте, ну не варто це про ці непериливки. Живуть вони як сир у маслі, вони вже прожили життя. Непериливки – це тим, кому руки, ноги поотбивало, і ще поотбива. Бо зараз під час цього перемир'я, насправді, воно вигідно тільки окупанту, бо вони в комфортних умовах, знаючи, що по ним ніхто не буде стріляти, облаштовують свої позиції, нервні укріплення, навіщо їм це? Це злочин, державний злочин. Взагалі, Мінськ – це державний злочин, це ота червона лінія. Через неї зразу перейшов Порошенко, а все інше – це вже похідні. Звичайно, правильно ви сказали, під час цього всієї мишиної возні робляться оці заяви, потім ідуть благородне негодування з роздуванням на зві, що це неофіційна позиція групи і страни, що це лічне мнення того іного, третього, п'ятого персонажа, все це, понятно, що це государственне. Я тільки не пам'ятаю, от амністію, а кому амністію? Собственно, їм нічого не угрожає. У нас тут бойовики, у нас тут сеструки, тьоті Штепи. Ніхто нікого не знає, зачем їм взагалі амністія.
Дякую вам за дзвінок. Чи можете ви сказати, звідки ви дзвоните? Не хоче говорити наша слухачка. І пишуть нам так само на Viber про владу українофобів, яка творить горе, починаючи з 90-х років. Ну, Олекса Акян, очевидно, відреагує одразу на дві цих зауваження.
Ну, почну з останнього. Я би не сказав, що в нас влада українофобів. Я просто казав би, що в нас ще не відбулася національна еліта, яка відбулася в незалежній Україні. У нас все ще є пострадянська і радянська. І от зараз ми бачимо конфлікти між собою пострадянської політичної еліти, а от Фокіним, якого реанімували, воскресили в політичному житті, ми бачимо конфлікт між радянською і пострадянською. Якщо говорити про припинення вогню, про різні перемовні процеси, маємо розуміти перше, що ані Росія, ані Україна сьогодні не може досягнути своїх цілей безкомпромісно і ультимативно. І саме тому обидві сторони йдуть на перемовини, стиснувши зуби. Якщо ми йдемо на перемовний процес, ми розуміємо, що ми певні поступки допускаємо перед собою. Угу. Друге, якщо говорити про поступки в другорядному, першочергове, це заради чого відбувається це, ці перемовини. А друге, якщо говорити про припинення вогню, власне, то воно на сьогоднішній день вже захистило цілий ряд життів солдатів, якщо подивитися по динаміці, наприклад, за минулим роком. Десь приблизно в 40 разів менше інтенсивність бойових дій, а бойових загиблих немає, тому що найбільше гинуло по статистиці за останні роки саме від снайперського вогню. Важка техніка вже була відведена. Мінометами трішки пострілювали, але всі знали позиції один одного, і це були дуже рідкі випадки. А от снайперський вогонь був дуже небезпечним. І саме його на сьогоднішній день немає через це припинення вогню, через те цифри з фронту є більш обнадійливими. Тому пан Аваков, звісно, абсолютно справедливо, я погоджуюсь з ним, обурюється цією ситуацією. Але все ж таки в заяві, що за політичні витребеньки, скажімо, я не пам'ятаю, як точно він виразився, не мають гинути українські солдати. Так, я нагадаю, що в будь-яких війнах світових завжди солдати гинули саме за політичні, геополітичні і інші цілі. Тому кожна війна – це завжди, а так чи інакше, солдати, які гинуть за певні політичні витребеньки сторони агресора. Яка
тут були політичні спекуляції.
Спекуляції, так.
У нас є ще слухач. Я вас дуже прошу, почекайте трошечки. Зараз я ще поставлю запитання, щоб ми не забули попередню тему з Олегом Саакяном, і ми вас обов'язково візьмемо. Я просто хочу уточнити, тому що Олег Саакян, політичний експерт, який з нами зараз на зв'язку, сказав, що Вітольд Фокін – креатура і відповідальність Леоніда Кравчука. І я тут запитую, а де ж тоді відповідальність і хто креатура Володимира Зеленського? Загалом переговори про Донбас – це ж відповідальність президента України.
Безумовно, це відповідальність президента, і він запросив пана Кравчука, а пан Кравчук запросив пана Фокіна. Причому я от думаю, що і ви в цьому підтримаєте. Я певен, що пан Зеленський навіть не знав прізвище пана Фокіна і не знав про його існування. Я зустрічаю цілий ряд колег українських політологів, які швидко полізли в Вікіпедію, коли взагалі винурнуло прізвище пана Фокіна.
Ну, старість не радість, я знала, хто це.
Я також, у мене хороші викладачі були в університеті, тому я одразу зорієнтувався в ефірі і згадав, хто це. Але, чесно кажучи, навіть мені було складно це зробити, хоча професійне знання мало би тому, скажімо, допомагати. Тим не менш, пан Зеленський запросив Кравчука, і він несе відповідальність за нього. І тому і пан Кравчук зараз буде відповідальний, скажімо, в цьому саме перед Зеленським і підставив Зеленського. Тому що політичні опоненти не будуть зараз розбиратися, хто кого куди привів. Абсолютно вірно. І в суспільстві, і в політичній еліті буде використовуватись фактор того, що перед українським суспільством відповідальність на себе брав президент за мирний процес і взагалі за питання російсько-української війни, тому що він відповідає і за обороноздатність України, він є головнокомандуючим, і він відповідає за зовнішню політику, відповідно, будь-які перемовні дипломатичні процеси.
У нас не дуже багато залишається часу в ефірі. В ефірі наш слухач, я дуже прошу репліка або запитання стисло. Слухаємо вас.
Добрий день, це Артем з Дніпра. Ну, я хочу сказати, що каже Фокін, це взагалі маразм, і терміново треба його знімати. А в мене таке питання. Як ви вважаєте, пане Олеже, чому ніколи ми не чули від представників тристоронньої групи в Мінську про запитання їх до представників ОРДЛО щодо стану української мови, стану релігійної, екологічної ситуації, зокрема радіоактивного забруднення, свободи слова на тимчасово окупованих територіях. Не питають наші, а як там, ви можете показати зараз фотографії там з заводу ТОПА, з заводу Кристал, з патронного заводу? Нам дуже цікаво, як от там зараз працюють працівники. Ну, ми знаємо, що їх вивезли.
Дякуємо за запитання. Пан Артем з Дніпра, надзвичайно швидкий на діагнози в наших ефірах. Я, звичайно, остерігаюся таких речей, але він от практикує такі речі. Прошу, Олег Сакян.
Ну, пан Артем абсолютно правий в цій ситуації. Єдине, що я маю трішки що відповісти, тому що, направду, наша делегація в Мінську піднімає ці питання і ставить їх росіянам. Росіяни після цього зазвичай заявляють про те, що вони оголосять демарш і перенаправляють на окупаційні адміністрації, які з ними кажуть, а це розмовляється з Донецьком, це розмовляється з Луганськом, і от нехай вони надають інформації. Таким чином намагаються ці питання використати для придачі певної суб'єктності цим маріонеткам, які присутні з боку російської делегації в тристоронній контактній групі. Ці питання підіймаються. А просто назовні вони не виходять через те, що по ним немає жодного слушання. І по екології, і по заводах, і по Харцизькому трубному і канатному заводу, і по Горловському стіролу про його стан, і про стан заводу казйонних ізділів Донецька, де був сховище ядерного палива. Тобто багато різних речей таких вони весь час підіймаються за закритими дверима в Мінську.
Ще, знову ж таки, повертаючись до інтерв'ю, Вітольд Фокін там говорив про прямі переговори і про потребу чи бажання з Кравчуком їхати на непідконтрольний Донбас, але насправді тут нічого нового немає, тому що президент Зеленський і в своєму останньому інтерв'ю Євроньюз, здається, так, говорив про те, що він бачить потенціал у прямій розмові, хоча, напевно, не в тій формі, в якій вона була от в останньому нормандському форматі.
Ну, я б сказав, що, чесно кажучи, в моєму розумінні, поїздка на окупованій території Кравчука і там Фокіна і будь-кого, хто не є офіційною посадовою особою в Україні, якби вона могла принести якийсь позитив, то, можливо, вона була б виправдана. Інша справа, що я не бачу жодної потреби, жодної можливості в тому, щоб це зрушило питання. Оскільки, направду, їхати потрібно в Москву і спілкуватися з Росією, яка чітко переслідує свої інтереси цією війною. Коли вони йдуть в розріз, а це дуже часто інтересам не тільки населення на окупованих територіях, що переважно в абсолюті йде в розріз російські дії, а навіть окупаційним адміністраціям, маріонеткам і бойовикам, то в цьому випадку Росія проламує просто ситуацію, знімає Пасічника, ліквідовує Захарченка і з'являються ніким не обрані, призначені з Москви нові ватажки. І ніхто нічого сказати не може, ніхто ніде протестувати не може. Тому тут це лише плекає додаткові ілюзії, що можна десь там внизу з кимось домовитися, і взагалі це питання можна вирішити всередині України. На жаль, це лише ілюзії.
Про Москву, я не знаю, тут, напевно, слід запитати, бо багато хто скаже насправді про безпеку будь-якої делегації, яка би в цих умовах могла поїхати в Москву.
Безумовно, але якщо говорити про потреби перемовин, то, звісно, якщо є така потреба, вони б могли поїхати. Я думаю, що російська сторона забезпечила в рамках перемовного процесу. Інша справа, що Росія не визнає себе стороною конфлікту,
ну, так.
Тому що весь світ це чудово розуміє. Тому вони на таке не погодяться. Але більше, звісно, сильним кроком було б, якщо б пан Кравчук або хтось заявив, що вони готові їхати в Москву і спілкуватися з Путіним про завершення війни, наприклад, або з його представниками. Це, принаймні, було б нав'язування гри вже Російської Федерації і акцентування на її суб'єктності. А коли говорять про поїхати в Донецьк, ну окей, і що з того буде? Це не суб'єкт, там нічого не вирішується. Можна з'їздити в Маріуполь, просто на море подивитися і повернутися на український бік під контрольну територію, поспілкуватися з людьми. Я думаю, більше користі буде для тих, хто представляє, зокрема, і переселенців, і про українську налаштовану частину, підконтрольну частину території в Мінському процесі.
Буквально дві хвилиночки, але я ще запитаю, тому що в цьому інтерв'ю так само йдеться ще про сторону, яка критично налаштована до всього, щоб не робилося в напрямку миру, як каже Вітольд Фокін, для якої навіть режим тиші є кроком, це цитата, є кроком до капітуляції. Ви бачите таку частину в Україні і наскільки вона значуща, якщо бачите?
Безумовно, бачу. На жаль, під час останньої виборчої кампанії було дуже серйозно розіграно поляризаційні технології в українському політикумі і суспільстві. І, відповідно, в нас вибудувалась частина суспільства, яка просто не сприймає будь-які кроки діючого президента Зеленського. І не сприймає його взагалі як президента. І на цьому Порошенко мобілізовує свого виборця, і зараз ми бачимо і по білбордах тощо. І тому в цих умовах навіть позитивні кроки, які би не робилися діючою владою, їх також можна знайти. Ну, зокрема, теж припинення вогню, про яке йде мова. Все ж таки, це позитивний момент. Вони все одно будуть сприйматися через призму недовіри, через несприйняття і подекуди навіть через агресивну ненавість, яку ми можемо спостерігати в соціальних мережах. Тому така частина є. Інша справа, що це не той наратив російський про воїнственне меншинство або ще якісь інші тези. Це просто наші внутрішні політичні справи і проблеми дорослішання українців як політичного формування власного політичного компасу.
Це була розмова з політичним експертом Олегом Саакяном. У студії працювала Тетяна Трощинська. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.